havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 16-iyun seshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Al-Qoidaning Yamandagi lideri Nosir al-Vahishi o'ldirilgan aytilmoqda. Jeb Bush eks-prezidentligiga nomzodi ko'rsatilishi uchun kurash boshladi. Jenevada Yaman bo'yicha tinchlik muzokaralari davom etmoqda. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Al-Qoida terrorchi guruhining Yamandagi lideri Nosir al-Vahishi 12 iyun kuni Hadramaut mintaqasida uchuvchisiz boshqariladigan samolyot hujumi oqibatida halok bo'ldi. Bu haqda 15-iyun kuni CNN telekanali xabar tarqatdi. Al-Qoida bu xabar yuzasidan hozircha o'z munosabatini bildirgani yo'q, biroq Vahishining ayrim safdoshlari bu haqda ijtimoiy tarmoqlarga xabar yozib qoldirgan. Qo'shma Shtatlar Vahishining o'limi haqidagi xabar tekshirilayotganini ma'lum qildi. Washington rasmiylariga tayangan holda Reuters agentligi AQSh harbiy qo'mondonligi bu hujumga aloqador emasligini yozgan. Reuters xabarida mazkur amaliyot markazi razvedka boshqarmasi tomonidan o'tkazilgani haqida ham hozircha aniq ma'lumot yo'qligi aytilgan. Florida shtatining sobiq gubernatori Jeb Bush 15-iyun kuni Miami universitetida qilgan chiqishida Respublikachilar partiyasidan AQSh prezidentligiga nomzodi ko'rsatilishi uchun kurashajagini aytdi. 62 yoshli Jeb Bushning otasi va akasi AQShning sobiq prezidentlaridir. Avvalroq Qo'shma Shtatlar prezidentligiga Demokratik partiyadan nomzodi ko'rsatilishi uchun AQSh sobiq prezidenti Bill Clintonning rafiqasi Hillary Clinton ham harakat boshlagani xabar qilingan edi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi umummilliy davlat jamoatchilik kanali orqali qilgan chiqishida qirg'izlarni arslonga, boshqa millatlarni shaqolga o'xshatgan shaxsga rasmiy ogohlantirish berish bilan cheklandi. Davlat telekanalidagi tog'liklarning tok shousi ko'rsatuvining o'tgan yil dekabr oyidagi sonlaridan birida Qirg'iziston Milliy yozuvchilar ittifoqi raisi Abdurahmon Alimbayev qirg'izlarni arslonga tenglashtirgan, boshqa millatlarni arslon o'ljasini tortib qolishga harakat qiladigan shaqollarga o'xshatgan edi. Bishkeklik jurnalist Ulug'bek Babakulov mazkur ko'rsatuvni tanqid qilib chiqqan. Milliy xavfsizlik qo'mitasi mana shu tanqidi uchun Ulug'bek Babakulov bilan profilaktik suhbat o'tkazilganini bildirgan. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Jenevada kecha boshlangan Yaman bo'yicha tinchlik muzokaralarini ochib berdi. Ban Ki-mun Ramazon oyi boshlanishi arafasida Yamanda kamida 2 hafta janglarga barham berib turish kerakligini aytdi. Unga ko'ra, bu muddat ichida xalqaro tashkilotlar aholiga gumanitar yordam ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ayni paytda Yaman bosh vaziri Riyod Yasin Abdulla yaqin orada sulh bitimiga erishish kutilmayotganini, ammo isyonchi shialarning Huti guruhi Aden va Taiz shaharlari tark etsa hamda 6000 yaqin asirni ozod qilsa bu haqda o'ylab ko'rish mumkinligini bildirdi. Jenevadagi muzokaralarda Huti shia isyonchilari vakillari hamda Yaman hukumati rasmiylari ishtirok etmoqda. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. O'zbekiston Rossiya oliygohlarida o'qiydigan talabalar soni jihatidan MDHda birinchi o'rinni egallamoqda. O'zbekistondagi axborot agentliklarining yozishicha 2014-yilda 1080 nafar o'zbekistonlik Rossiyadagi oliygohlarga o'qishga kirgan. Xabarda aytilishicha, o'zbekistonlik talabalar asosan Moskvadagi iqtisodiyot oliy maktabida, Vladivostokdagi Uzoq Sharq federal universitetida, Arxangelskdagi Shimoliy Arktika federal universitetida, Tomsk arxitektura qurilish universitetida va Sankt-Peterburgdagi axborot texnologiyalari universitetida ta'lim olmoqda. Dushanba kuni Xitoyning Jichao shahrida O'zbek-Xitoy biznes forumi ish boshladi. Forumda so'zga chiqqan O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov Xitoy O'zbekistonning yirik iqtisodiy hamkor ekanini ta'kidladi. Unga ko'ra, 2014-yilda Xitoy bilan savdo aylanmasi 4 milliard 700 million dollarni tashkil qilgan. Joriy yilning dastlabki 4 oyida esa Xitoy bilan iqtisodiy aloqalar hajmi 1 milliard 200 million dollarga yetgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishdik. Ingiz xabarlarini Elmurod taqdim etdi.
yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Jizzax viloyatining Jizzax tumanida Qahramon qishloq fuqarolar yig'inidagi bug'doyzorning 10 gektarga yaqini bu yilgi hosilga o'roq solingan ilk kun 13 iyunda yonib ketdi. Viloyat rasmiylari yong'in sababi aniqlanayotgani, hozir hokimiyat, ichki ishlar boshqarmasi, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va yong'in xavfsizligi boshqarmasi xodimlari g'alla o'rimini nazorat qilish uchun dalaga chiqarilganini aytdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Jizzax viloyatining Jizzax tumani hududidagi Qahramon qishloq fuqarolar yig'inida o'rimga tayyorlab qo'yilgan bug'doyzorga nega o't ketgani sabablari hozircha noma'lum. Viloyat yong'in xavfsizligi boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, dastlabki surishtiruv natijasi seshanba kuni ma'lum bo'ladi. Boshqarmaning muxbir bilan mikrofonsiz suhbatlashgan xodimlari qancha maydondagi g'alla yonib ketgani haqida ma'lumot bermadi. 13 iyun kuni ertalab sodir bo'lgan yong'indan deya bir necha suratni ozodlikka yo'llagan manba 4 gektardan oshiqroq. Jizzaxlik yana bir mustaqil manba esa 10 gektarga yaqin maydonda g'alla yonib ketganini aytmoqda. Bu manbalardan biri bu dalaning Samarqand, Jizzax, Toshkent magistral yo'lga yaqin joylashgani uchun o'sha yerdan o'tayotib yong'inga guvoh bo'lgani va bir necha suratni ozodlikka yo'llaganini aytdi. Ozodlik manbasi g'allazor egasi bo'lgan fermer shu kunda tuman ichki ishlar bo'limida hisob berayotganini aytmoqda, biroq ichki ishlar bo'limidan bu borada biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Jizzax respublikaning g'allaga ixtisoslashgan viloyatlaridan biri va fermerlar bu yilgi hosilning cho'g'i o'tgan yilgidan ancha pastligi bois o'rim arafasida fermerlar ustidan nazorat kuchaytirilganini aytmoqda. Ismini sir saqlashni so'ragan jizzaxlik fermer ozodlik bilan suhbatda jumladan shunday deydi. Bahorda g'allani sovuq urdi. Sug'ariladigan maydonlardagi bug'doy qayta o'ziga keldi. Lekin lalmi yerdagi bug'doylar avvalgi kutilgan hosilni yo'qotdi. Shuning uchun bu yil nazorat kuchaytirilgan. Hokimiyat, prokuratura, ichki ishlar hammasi g'alla o'rimi boshlanishi bilan dalaga chiqarildi. O'zi o'rim boshlanganiga 3 kun bo'ladi bugun, dedi muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda ismi sir saqlanishini so'ragan jizzaxlik fermer. Jizzax yong'in xavfsizligi boshqarmasi va tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'rim ustidan nazoratni viloyatdagi hokimiyatlar, ichki ishlar boshqarmasi, prokuratura, yong'in xavfsizligi boshqarmasi va favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlaridan iborat maxsus guruhlar nazorat qilmoqda. Jizzax tumanidagi mutasaddi idoralardan birining o'zini tanishtirmagan xodimi, hozir maxsus shtab tuzilgan, xodimlarimiz g'allaga chiqarilgan, reja bajarilgunicha dalaning boshida turishadi, dedi muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda. Bu yil yetilgan yangi hosil oz bo'lishidan xavotir kuchayotgani bois viloyatdagi bozor larda bug'doy narxi ham oshib ketdi. Shu kunda Jizzax tumanida 1 kilogram bug'doy 900 ming so'mdan sotilmoqda. Jizzaxlik fermerlardan birining aytishicha, aprel va may oylarida tanqis bo'lgani bois 1 kilo bug'doyning narxi 1500 so'mgacha ko'tarilgan. Bug'doy o'rimi boshlanishi bilan bug'doy narxi 900 ming so'mga tushgan. O'tgan yili ham bug'doy hosili oz bo'lgan, narx ko'pi bilan 900 so'mga ko'tarilgan edi. Hosil pishgandan keyin esa yana 600 so'mga tushgan. Viloyatning aksar tumanlaridagi qishloq ahli asosan mahalliy bug'doyni xususiy tegirmonlardan o'tkazib iste'mol qiladi. Jizzaxlik dehqonlardan birining aytishicha, oilalar o'rtacha 500 kilogramdan 1 tonnagacha bo'lgan bug'doyni qishga g'amlaydi va shu bilan qish va bahor faslida un xarid qilmasdan ana shu bug'doy bilan tirikchilik qiladi. Jizzax viloyatida 106 ming gektardan ortiqroq sug'oriladigan maydonda 70 ming gektarga yaqin lalmikor maydonda g'alla yetishtiriladi. 2013 yilda viloyatda 313 ming tonnaga yaqin bug'doy olingan, ammo 2014 yilda viloyatdagi lalmikor maydonlarda g'alla hosili yaxshi bo'lmadi va natijada o'tgan yili qish ichi 300-400 so'mdan sotilgan 1 kilo bug'doy narxi bahorga chiqib 900 so'mga ko'tarildi. Bu yil esa aprel-may oylarida viloyatning G'allarol va Jizzax tumanlarida 1 kilogram bug'doy 1600 so'mdan sotilgani ham kuzatildi. Ayni oylarda viloyatdagi ikkita yirik un zavodi, Do'stlik don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati va Jizzax don mahsulotlari hududi ishlab chiqarish birlashmasida chiqarilgan birinchi navli unning 50 kilogramlik bir qopi narxi 96 ming so'mga chiqdi. Respublika bo'ylab aholiga arzon narxda sotiladigan bu mahalliy unning 50 kilogramlik bir qopi uchun belgilangan davlat narxi esa 52 500 so'mdir. 15 iyun kungi xabarlarga ko'ra, viloyatda chiqarilgan un sotuvda hanuz kamyobligicha qolmoqda. Viloyat mutasaddilari esa ikki korxona mahsuloti sotuvda kamaygani va narxi qimmatlagani sabablarini izohsiz qoldirib kelmoqda.
Jizzax viloyati g'allazorlaridagi shu kundagi vaziyat bilan tanishdingiz. Xalqaro hayot yangiliklari 15 iyun kuni gruziyaliklar suv toshqinida halok bo'lganlarga aza tutdi. Gruziya poytaxti Tbilisi shahrida suv toshqini natijasida halok bo'lganlar soni bugun 15 nafarga yetdi. 24 odam esa bedarak yo'qolgani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Interfax xabariga ko'ra, bugun ertalab Tbilisi markazida Veri daryosi darasidan yana bir kishining o'ligi topilgan. Jasad suvga cho'kkan mashina ichida bo'lgan. Toshqin boshlangan payti daryoga qulagan bir nechta mashina qum va bolchiq ostida qolib ketgandi. Hozirda suv sathi pasayishi natijasida daryoga qulagan mashinalarni aniqlash imkoni paydo bo'lgan. Yakshanba kuni kechasi sodir bo'lgan tabiiy ofat qurbonlari xotirasiga 15 iyun kuni Gruziyada motam kuni deb e'lon qilingan. Tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf qilish uchun dushanba kuni Gruziya poytaxtida ish kuni bekor qilindi. Bu kun Tbilisida faqat toshqin oqibatlarini bartaraf qilish shug'ullanayotgan tashkilotlargina ishlashi aytilmoqda. Toshqin o'nlab uylarni shikastlagan. Tbilisi hokimligi ma'lumotiga ko'ra 40 yaqin xonadon boshpanasiz qolgan. Toshqin natijasida Tbilisi hayvonot bog'i ham suv ostida qoldi. Yuzlab hayvonlar halok bo'lgani xabar qilindi. Hayvonot bog'i ma'muriyatiga ko'ra bir necha sher, yo'lbars, bo'ri va timsohning qafasdan chiqib ketishi shaharliklar orasida vahima qo'zg'atgan. Hukumat shaharga Gruziya mudofaa vazirligi maxsus bo'linmalari va harbiy texnikani kiritdi. Maxsus kuchlar ko'chada ko'ringan vahshiy hayvonlarni otib tashlagan. Gruziya bosh vaziri Irakli Garibashvili vahshiy hayvonlarning hammasi tutilmaguncha shaharliklarga uydan chiqmaslikni so'radi. Gruziya prezidenti Georgiy Margvelashvili toshqinda nobud bo'lganlarning oila a'zolariga ta'ziya izhor qildi va tiklash ishlari zudlik bilan boshlanishini ma'lum qildi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, tabiiy ofat shaharga kamida 18 million dollarlik ziyon yetkazgan.
Oldimizda turgan mavzular: ov. Rossiyadagi koloniyadan yana bir o'zbekistonlikning o'g'irlab ketilishi oldi olindi. Cho'ntak. Davlatga qarashli korxona tashkilotlarda oylik ish haqlarini berish kechikmoqda. Zo'rdan zo'r chiqsa, Husan Moskovskiy o'z mulklarini boshqalar nomiga xatlab berdi. Rossiyaning Ariol viloyatidagi koloniyadan yana bir o'zbekistonlik qochqinning o'g'irlab ketilishi oldi olindi. Fuqaroviy ko'mak tashkiloti advokatlarining xabar qilishicha, O'zbekistonda qator moddalar asosida qidiruvda bo'lgan namanganlik Shahobiddin O'rinovga nisbatan Rossiya bosh prokuraturasi tomonidan ekstraditsiya tekshiruvi ketmoqda. 12 yilning sentyabridan beri Rossiya qamoqxonasida qolayotgan o'zbek qochqini siyosiy boshpana so'rab Rossiya hukumatiga murojaat qilgani ma'lum bo'ldi. O'zbek qochqini himoyachilari bilan muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
O'z yurtida qidiruvda va Rossiya prokuraturasi ekstraditsiya tekshiruvi ostida bo'lgan 29 yoshli uchqo'rg'onlik Shahobiddin O'rinovning o'g'irlab ketilishi oldi olindi, deya xabar qildi fuqaroviy ko'mak tashkiloti. O'rinovning himoyasini ta'minlayotgan advokat Ilarion Vasiliyev ozodlik bilan suhbatda iyun oyi boshlarida o'zbekistonlik muhojirni hibsda saqlash muddati yana 2 oyga uzaytirilgani negadir u saqlanayotgan 5 sonli axloqni tuzatish koloniyasi boshlig'i g'azabini keltirdi, deydi.
Мы когда подъехали, мы видели машину с двумя азиатами, и мы видели сомнения в прокуратуре.
Biz koloniya eshigi oldiga kelganimizda mashinada o'tirgan 2 nafar osiyolikni ko'rib qoldik. Keyin prokuratura ham berib yuborish yoki yubormaslik masalasida ikkilanayotganiga guvoh bo'ldik. Biz kelganimizdan keyingina prokurorlar ekstraditsiya tekshiruvi davom etishini ma'lum qildi. Koloniya ichkarisida koridorga chiqib olgan va prokuratura vakili bilan qizg'in suhbatlashayotgan va norozi ekanini bildirayotgan koloniya boshlig'ini ham ko'rdik. U bizga O'rinovni berib yuborsak hech qanday muammo bo'lmasligi, uni deportatsiya qilish kerakligini hayajonlanib tushuntirishga urinib ko'rdi, deydi advokat Vasiliyev. Advokatlar Arlov viloyati Narishkino qo'rg'ondagi 5-sonli koloniya rahbari deportatsiya qarori turganda ekstraditsiya qilishning nima hojati borligi to'g'risida prokurorga e'tiroz bildirganiga ham guvoh bo'lgan. Ilarion Vasiliyev Shahobiddinga qochqinlik oluvchi maqomini rasmiylashtirish uchun zaruriy hujjatlar Rossiya bosh prokuraturasiga yuborilganini ham aytdi.
Знаю историю предыдущего товарища, который в сентябре пропал.
Өткен елдің сентябрыда башқа бір өзбекистанлық қашқын юқалып қалғанын инабатқа алып, біз бұй егітін ғам шу тарзда алып кетшілері мүмкінлігіден хаватыр дейдік. Прокуратура бір күнден кейін нұхайат бізге экстрадиция текшіруі болы әткенінің білдірді. Орденов азатлыққа шыққач, дархал экстрадиция текшіруі үшін яна хыбысқа алынды. Біз үшін оның хазірше қамақта қалышы мақұл, деді құқфалы Иларион Василев. Eslatish joizki, Urinov saqlanayotgan ayni 5-chi sonli axloqni tuzatish koloniyasidan 2014-yilning sentyabrida o'g'irlab ketilgan Surxonlik 49 yoshli Javliddin G'aniyevning jasadi O'zbekistondagi hibsxonadan chiqqani to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Shahobiddin Urinov huquqlarini himoya qilayotgan yana bir advokat Moskvadagi Yordam inson huquqlari himoyasi tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev uning himoyasida qolayotgan qochqin yaqinlariga O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan bo'layotgan tazyiqlar haqida aytgan edi.
Qidiruvda ekanligini o'zi bilmagan Shahobiddin Urinovni o'zi bilmagan. U qamoqxonada ekanligida ota-onalari uni telefon qilib aytishga O'zbekistonda bu qidiruvda ekanligi haqida keyin bilgan. Bir necha marta o'sha O'zbekiston milliy xavfsizlik xodimlari tarafdan kelib ularga psixologik bosimlar o'tkazilgan. Sanlarni olib ketamiz, bizga hech narsa turmaydi. Sizlar kimni xohlasak, biz shu yerni o'zida xohlasak O'zbekistonga olib borib biz ularni jinoiy javobgarlikka tortamiz yoki ularni xohlagan ishimizni qilishimiz mumkin degan gaplarni aytgan.
Degan edi Bahrom Hamroyev. Huquqfaol so'zlariga ko'ra 1985-yilda Namangan viloyatining Uchqo'rg'on shahrida tavallud topgan Shahobiddin Urinov 2012-yilning sentyabrida Aryol viloyatida mahalliy politsiya xodimlari tomonidan qamoqqa olingan. Inson huquqlari himoyasi tashkilotlari so'nggi 2-3 yilda Rossiyadan asosan Markaziy Osiyolik bo'lgan 20dan ortiq qochqin noqonuniy yo'llar bilan o'g'irlab ketilgani yoki olib chiqilgani qaydga olinganini xabar qilmoqda. Bunday maxsus amaliyotlar bo'yicha rossiyalik hamkasblari yordamida O'zbekistonlik maxfiy xizmatlar peshqadamlik qilayotgani ma'lum qilindi. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Navbat cho'ntak tashvishlariga. O'zbekistonda davlatcha qarashli korxona tashkilot va muassasalarda maoshlarning bir necha oylab kechikishi surunkali tus olmoqda. Ozodlikka Jizzax va Olmaliqdagi ikkita korxona ishchilaridan kelgan maktubda 2 oydan beri maosh berilmayotgani haqida aytiladi. Shu bilan birga Farg'ona viloyatining Bag'dod tumanidan maktub yo'llagan o'qituvchi ham oylik ish haqi berishmayotganidan shikoyat qildi. Budjet tashkilotlarida maoshlarning kechikishi naqd pul taqchilligi yuzaga kelgani bilan izohlanmoqda. Vaziyatni muxbirimiz o'rgandi.
Ozodlikka 15 iyun kuni kelgan maktublardan birining ostiga yana Toshkent viloyati Olmaliq tumanidagi Amofos Maksam korxonasi ishchilari qo'l qo'ygan. Maktub mualliflari iyun oyining 2 yarmi boshlanganiga qaramasdan aprel uchun maoshlari to'liq to'lab bo'linmaganidan shikoyat qilishadi. Yana oylik masalasida ozodlikka murojaat qilishga to'g'ri keldi. Olmaliq shahridagi Amofos Maksam zavodida ishlaymiz. Mana bugun 15-iyun, lekin aprel oyligi to'liq berilmadi. Hali 8, hali 12, hali 6%dan qilib bo'lib-bo'lib beryapti. O'shani ham plastik kartochkaga. Naqd pul olganimizniki eslay olmaymiz, deb yozadi Olmaliqdagi kimyo zavodi ishchilari. Amofos Maksam korxonasi ishchilari maoshlar bir necha oylab kechikayotgani to'g'risida ozodlikka shu yilning mart oyida ham yozishgan edi. O'tgan safar ham 3200 nafar ishchisi bor kimyo zavodida maoshlar 2 oyga kechikayotgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Ulushining 51% O'zbekiston hukumatiga, 49% esa ispaniyalik sarmoyadorlarga tegishli kimyo zavodining shaxsi sir qolishini istagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda shu kunda korxonaning ish haqiga oid qarzdorligi qariyb 3 milyard so'mni tashkil qilishini tasdiqladi. Aprel oyidan beri 800 million so'mdan ortiqroq qarzdorlik bor. Aprelning bir qismini yopdik. May oyi uchun maoshlarni to'lash jarayonini boshlaganimiz yo'q. May oyiniki 2 milyard so'mga yaqin. Hammasini qo'shib sanaydigan bo'lsak, 3 milyard so'mga yaqin qarzdorlik bor, dedi Amofos Maksam korxonasi mutasaddisi. Uning yana aytishicha, ish haqi kechikishiga korxonada ayrim mahsulotlar ishlab chiqarilishi to'xtab qolgani, banklar tomonidan kredit berilmayotgani hamda mahsulotlar eksportida qiyinchiliklar yuzaga kelgani sabab bo'lmoqda. 15-iyun kuni ozodlikka Jizzaxdagi Jizzax Avantaj Plus O'zbekiston-Xitoy qo'shma korxonasi ishchilari ham maktub yo'llab, bir necha oydan beri ish haqi berilmayotganini bildirishdi. Sement xomashyosidan qurilish uchun mahsulotlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxona mutasaddilari 200 ga yaqin ishchiga aprel oyi uchun ish haqi berilmaganini tasdiqlashdi. Ayni paytda o'zini Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidagi 44-chi maktab o'qituvchisi deb tanishtirgan mushtariyning ozodlikka dushanba kuni yozishicha, maktab ma'muriyati may oyi uchun maoshni berishni paysalga solmoqda. O'qituvchiga ko'ra, maktab rahbariyati ish haqini to'lash uchun shart o'laroq har bir o'qituvchidan o'z mahallasidagi pensionerlardan nafaqasining 50%ini plastik kartochkaga tushirilishiga rozilik xati olib kelishni buyurgan. Bag'dod tumanidagi 44-chi maktab ma'muriyatidan bu borada izoh olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda davlat byudjeti hisobidan moliyalanadigan tashkilot va korxonalarda ish haqining bir necha oylab kechikishi surunkali tus olmoqda. Mustaqil iqtisodchilar bu holatni mamlakat iqtisodida jiddiy qiyinchiliklar, xususan naqd pul taqchilligi yuzaga kelgani bilan izohlamoqda. O'tgan oyda ozodlikka sizdirilgan O'zbekiston Markaziy banki raisi o'rinbosarining bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan hisobotida mamlakat iqtisodida vujudga kelgan naqd pul taqchilligi bois banklarning oylik va boshqa ijtimoiy to'lovlarni vaqtida berish uchun naqd pul qolmagani to'g'risida ogohlantirilgan edi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dolzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio ruknida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Zordan zo'r chiqsa, Husan Moskovskiy o'z mulklarini boshqalar nomiga xatlab berdi. Endi gap shu haqda. Jinoyat olamida Husan Moskovskiy degan nom bilan tanilgan bir qator jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinib, hibsga olingan va keyinchalik qo'yib yuborilgan taniqli tadbirkor 58 yashar Husan Ziya Muhammedov o'zining O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidagi biznesi va mol-mulklarini boshqalarning nomiga o'tkazib bergan. Ozodlikning bir-biridan mustaqil 3 manbasi tasdiqlagan ma'lumotga ko'ra, Husan Moskovskiy 31 may kuni Latviyaga tergov eksperimenti maqsadida olib borilgan, u yerda o'z biznes manfaatlarini 3-chi shaxs nomiga o'tkazib bergan va sobiq jinoiy sheriklariga qarshi ko'rsatma bergan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Jinoyat olamida Husan Moskovskiy deya tanilgan Husan Ziya Muhammedov uning ustidan ochilgan tergov ishi doirasida 31 may kuni ertalab Toshkent Riga reysi bilan Latviyaga olib kelingan va mamlakat tashqarisidagi o'z biznesini 3-chi shaxs nomiga notarius ishtirokida o'tkazib bergan. Ozodlikka gapirgan manbalardan biri Husan Ziya Muhammedovni uchoq ichida maxsus xizmat xodimlari kurshovda olib ketilganini o'z ko'zi bilan ko'rganini bildirdi. Manbaga ko'ra, Ziya Muhammedov O'zbekiston va Latviya o'rtasidagi huquqiy kelishuv bo'yicha tergov eksperimenti o'tkazish uchun Rigaga keltirilgan. Marhum Vor Zakoni Det Hasanning O'zbekistondagi vakili sifatida ish qilgani aytiladigan Husan Ziya Muhammedov Latviyadagi o'zbek tadbirkorlar va ularning ko'chmas mulklari haqida ko'rsatma bergani ham iddao qilindi. Bu ko'rsatmalar asosida Latviya hududida biznes bo'lgan O'zbekiston fuqarolari Yuri Savinkov va Ovek Mikristianlarga qarshi jinoyat ishi ochilgani ham iddao qilindi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Turkiyaning Hurriyat va Britaniyaning Guardian nashrlariga bergan suhbatida Yuri Savinkovni MXX zobiti deb atagan edi. Yana bir manbaga ko'ra, Yuri Savinkov O'zbekiston SMBS polkovnik rutbasiga ega shaxs sifatida O'zbekistonning Interpoldagi vakili ham bo'lgan. Ozodlikning huquq tartibot organlaridagi manbalariga ko'ra, Husan Ziyomuhammedov tergov eksperimenti davomida o'zining yaqin o'tmishdagi akaxonlariga qarshi ko'rsatma bergan va o'ziga tegishli mol-mulk va bizneslarni notarius orqali uchinchi shaxslar nomiga o'tkazib bergan. Husan Ziyomuhammedovning mol-mulki va biznesi kimning nomiga o'tkazilgani ozodlikka ma'lum emas. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, tergov eksperimenti tugagandan keyin Husan Ziyomuhammedov O'zbekiston havo yo'llari shirkatiga oid Riga-Toshkent reysi bilan iyun oyi boshida Toshkentga qaytarib olib kelingan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Husan Moskovskiy qarshi ko'rsatma bergan Ovek Mikristianning otasi Aslan Usayan bilan birga qamoqda o'tirgan. Ovek Mikristian Aslan Usayanning tutilgan o'g'li deya bilingan. Marhum Voruzakoni Detxasanning O'zbekistondagi vakili sifatida ish yuritgan Husan Ziyomuhammedovning Ovek Mikristianga qarshi ko'rsatma berishi ko'chadagilarni yana jinoyat olamining nafratiga sabab bo'ladi, deydi jinoyat olamidan xabardor bo'lgan Ozodlik manbasi. Husan Ziyomuhammedov joriy yilning 14-aprel kuni so'roq qilingan va shaharni tark qilmagan sharti bilan hibsxonadan uyiga qo'yib yuborilgan bo'lsa ham uning pasporti qaytarib berilmayotgan edi. O'shandan keyin Husan Ziyomuhammedov yashayotgan uy SMBning maxsus guruhi tarafidan muttasil tashqi nazoratga olinganligi ham ozodlikka ma'lum. Husan Ziyomuhammedovning vaqtincha qo'lga olinishi va uning atrofidagilar ustidan jinoyat ishi ochilib qamoqqa olinishi O'zbekistondagi yana bir kriminal avtoritet Salim Abduvaliyevga qarshi qaratilgan zarba sifatida ko'rilmoqda. Husan Ziyomuhammedov va Salim Abduvaliyev qarindoshlik iplari bog'lab turadi. O'tgan yili kriminal avtoritet Salim Abduvaliyev nabirasining yana bir kriminal avtoritet Husan Ziyomuhammedov oilasiga kelin bo'lib tushgani jinoiy tizimlarning o'zaro qarindoshlik rishtalari bilan bog'lanib, kuchayganiga misol o'laroq talqin qilingan edi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Xirgoya deb nomladik navbatdagi lavhamizni. Unda Qobuldagi muxbirimiz Olim Cho'xchan afg'onistonlik o'zbeklarning og'zaki ijodi namunalari bilan tanishtirishda davom etadi. Marhamat, tinglang.
Unday kuyganimdan aytaman, bir chilim tamoki bering tartaman. Bir chilim, ikki chilim kayfimdan, oldimdan ketganlarni yod etaman. Kuya kuya kul bo'limman onajon, kuyganimdan sil bo'limman onajon.
Savzon to'rtliklari ayollarning hissiyoti, umid orzulari, mushkillari, sog'inch va qayg'ularini aks ettiradi. Afg'onistonlik o'zbek ayol Oydin opa gapiradi.
Savzon kuboqtga aytilar, ko'pi bir odam bir musofir bo'lib qoladi. Tamom qam hechdan ayrilib olish kerak ekan, mardimni ko'p qam Pokistonda, Turkiyada, Arabistonda har yoqqa ketgan. O'sha vaqtga kelib bir tasmida dori kashf qilar, ko'rgisi keladi, masalan, savzonga qo'shib yig'laydi ham, aytadi ham. Ko'p odam mana bir ish tusda o'ltiradi, hoy qolon, hoy parda. Afg'oniston mardimi ekan, unda tafxishli ish ham yo'q. Kobuldan baqa, agar voqea bo'lsa bilmay boshqa joylari. Hech yuyingmi, qilmi yoki chillimi, pardami, bigizmi? Ana bilansa ko'ylsa dix ketiram, majbur rasarak savzvon aysa yirayni xolisa yo yig'lab aysa. Bir yoqdan dixliqdiki, bir yoqdan ishchi azobi, bir yoqdan musofirda dor kash qiladi. Har raqam bo'lsa ham sira sezar toqatki, men erkani chiqarib ketadiki, maqsad o'zini tafxosh saqlaydi, bir to'rtdan gapirib. Ana siyosat sarish bachalarni azobini savzvon aytadi, yig'laydi, javraydi, o'z vaqtini o'zi xush qiladi.
Susan opa hayotning og'ir mashaqqatlari, kasal bo'lgan paytlarida savzuvon aytib o'zini ko'ndirishga intiladi.
Men kasal bilmasam ko'p aytaman, arroz aytaman. Men shu pul olmay aytaman. Men ishim bo'lsa bo'lmasa savzuvon aytaman.
Aytad dadam challadi qiz, charxini tanoviya bog'ladi qiz. Shunchaki qo'yverdim, qo'yvermadi, oxiri nolishimga yig'ladi qiz.
Ko'chadan o'tdim, topdim qurut, kiyinimdan qishqiradi chaynamayot. Chaynasa chaynamasa.
Oydin opa savzuvon qo'shiqlar ba'zi bir hollarda eshitganlarni zor-zor yig'latish kuchiga ham ega deydi.
Bu bizan savzuvon yig'lamaganda yig'latmasa qo'ymaydi.
Shoyi mardon shosipanga yotaman, arzi dilimda xudoya aytaman. Arzi dilimda xudoya eshitmasa, chor tarab taning intizorli tartaman.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerikadan birdamlik xalq harakati tashkiloti rahbari Bahodir Choriyev. Bahodirjon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bahodirjon, eshitirishga bugun sizni taklif qilishimga muhim bir sabab bor. Eshitgan bo'lsangiz kerak, kuni kecha AQShning Nyu-York shahrida Islomiy davlat jihodi guruhiga moliyaviy ko'mak ko'rsatishga harakat qilganlikda gumon qilingan yana bir O'zbekiston fuqarosi hibsga olindi. Gap 29 yashar Akmal Zokirov haqida ketyapti. U kishi 4 yildan beri green card'i bor edi ekan, 4 yildan beri o'sha qonuniy yashab kelayotgan ekan. Akmal Zokirov xuddi shunday ayblov bilan so'nggi 4 oy ichida qo'lga olingan 4-chi o'zbekistonlik ekanligi aytilyapti. Siz ham mana bir necha yildan beri Amerikadasiz. Yil sayin Amerikada o'zbekistonliklar ko'payapti, o'zbeklar ko'payapti. Amerikada yurib shunaqa bir radikal kayfiyatlarga berilishni sababini tushunish qiyinda. Sizda bir fikr bormi shu masalada?
Meni fikrimcha bu yerda dinimizda mana shu noto'g'ri talqin qilinishida, chunki yoshlar dinini chuqurroq o'rganishi kerak bo'ladi. Sababi mana shu IShIDning atrofida bo'ladigan targ'ibot ishlari yoshlarni ham o'ziga jalb qilmoqda. Shuning uchun o'ylaydiki, yoshlar tizzaligi zimdan orqadan ko'mak bersam va Alloh yo'liga xizmat qilsam degan bir fikrda, lekin adashadiki, bu yerda ular hatto o'zlari bilmagan holda kuzatuvda, nazoratda. Shuning uchun qo'lga tushib qolishlari tabiiy. Eng muhimi mana shu yoshlar o'zlarini, kelajagini, o'zlarini, mana shu hayotlarini mana shu yo'lda harakat qilib boy bermoqdalar. Bu juda ham achinarli. Shuning uchun bu yerga kelgan barcha mana shu yosh o'zbeklarga maslahatim, mana shu IShID atrofiga, umuman mana shu IShID targ'ibotlariga berilmaslikka chaqiraman. Chunki IShID atrofiga mana shu yordam beradigan yoki shunga qiziqadigan insonlarning kelajagi albatta boy bo'ladi.
Endi Bahodirjon, masalan, radikal fikrlarga, radikal g'oyalarga, ekstremistik g'oyalarga ergashar ekan, u yoki bu o'sha ergashgan shaxs atrofidagi hayotdan norozi ekanligini oqibati bu o'sha norozilikdan kelib chiqqan isyon, o'ziga xos isyon. Endi Amerikaga zo'rg'a borish bo'lgan bo'lsa, o'sha o'zi yashab turgan joydagi nimadan norozi bo'ladi?
Endi bu yerda bilasiz, bu yerda ham ish bor. Amerikada juda ham ish ko'p, lekin hammaning ham bu yerda ishi nima yurish ketavermaydi, ungidan kelmaydi. Shu sababli ular atrofdagi bir ba'zi bir nima deydi, bu yerdagi tilligicha muammosi, madaniyat muammosi va ish muammosi, o'qish muammosi hamma qatori ular ham duch kelishadi. Ular buni yengib o'tishar qiyin bo'ladi. Lekin bu yerda din erkinligi juda ham katta. Odamlar har qanday diniga, har qanday bir mayli o'zlari bir yoqtirgan mana shu diniy harakatlarga emas, endi qanday desam bo'ladi, mana shu diniy erkinliklarini to'liq ifoda etgan holda yashashlari mumkin. Shuning uchun bu yerda o'ylaymanki, yana bir tomoni oz bo'lsa ham O'zbekiston hukumati, O'zbekiston hukumatining ham qo'li bormi deb o'ylayman. Sababi chunki mana shu radikal islomchilarni chiqishi avvalambor O'zbekiston rejimiga juda ham qo'l keladi.
Qanday qilib qo'li bo'lishi mumkin O'zbekistonni?
Endi bilasiz, chunki O'zbekiston mana shu Karimov hukumatda ekan 26 yildan buyon inson huquqlarini O'zbekistonda juda ham oyoq ostiga keladi. Ayniqsa mana shu minglab yotgan mana shu siyosiy yoki diniy mahbuslarni ozodlikka chiqarmasdan ular uchun bir yaxshigina bir sabab, mana biz agar erkinlik berorsak, hammaga mana ko'ryapsizlar, hatto sizlarning o'zlaringizda ham diniy radikallar chiqmoqda, O'zbekistonda juda ham ko'payib ketadi. Biz mana shu bilan o'zimizni ularni oldini olib, qamab, qiynab degan ma'noda ularni.
Yo, endi bu siz aytayotgan narsa motivatsiya. A, qo'li bor der ekansiz, qandaydir mexanizmni gapiryapsiz-da. Shu mexanizmni tushunmoqchiman.
Endi mexanizm nima? Mexanizm mana misol uchun yoshlarni o'zlari mana shu yo'lda tarbiyalab, o'zlari bitta chiqarib o'stirib qo'yishi mumkin. Chunki mumkin emas Amerikaga kelib ko'plab mana shu joylarga harakat qilib, mana bir Obamani o'ldiraman deb chiqdi boshqasi, yana boshqasi bir boshqa bir sabablar bilan chiqdi. O'ylaymanki, ozmi ko'pmi bu yerda yoshlarni ham, hukumatni ham aybi bor. Chunki mumkin emas, misol uchun biz ichimizda mana o'zbeklarni ichida ko'p chiqyapti, demak oz bo'lsa ham hukumatni ham mana shu orqadan qiladigan bir siyos qo'li bor deb o'ylayman.
Bahodirjon, boyaroq aytdingizki, bu yerga kelayotganlarni, ya'ni O'zbekistondan Amerika Qo'shma Shtatlariga yetib borayotganlarni hammasini ham ishi yurishavermaydi degan fikrda aytdingizda, va mana shu ham sabab bo'lishi mumkin radikal g'oyalarni ketidan borishiga deb. O'sha ishi yurishavermagan o'zbek yigitni ishi qanaqa yurishmaydi? Mutlaqo ishsizmi yoki kam haq oladimi? Umuman Amerikaga borib qolgan yosh o'zbek yigitlarni bir tasvirlab beringchi, nima ish qilishadi ular?
Endi qarang, mana men misol uchun o'zimni mana shu truck haydash truck bo'yicha bir fikrim bildirmoqchiman. Bizda mana shu O'zbekistonda truckni kamaz deyishadi. Umuman umumiy nom bilan kamaz yoki dalna bo'lishi. Men o'zim bilgan 5-6 yoshni ko'rdim. Mana shu truckda ishlashga nima deydi, ishlab ketolmadi. Sababi bu yerga juda ham har kuni 11-12 soat ishlash kerak, qimirlamasa rulda o'tirish kerak va og'ir, lekin yaxshi haq olasiz shunga yarasha. Lekin yoshlar chidash bermadi, ko'plari tashlab ketdi, ko'plari har xil bahonalar bilan o'zlarini bir nima deydi, bir ishlarini to'xtatishdi. O'ylaymanki, avvalambor bu yoshlarimizda sal bo'lsa ham mana shu sabr chidamligini yo'qligi. Chunki ular osonroq ishlar bilan shug'ullanishga, yengilroq pul topishga harakat qilishadi. Shuning ortidan ular bir emas, bir qancha ishlarga bosh suqib qo'yishadi. Va buni oqibatida nima deydi, hamma joyda ham ishlash kerak, mehnat qilish kerak. Bu yerda birovni ko'nglini olib, haqqini olish ham oson emas. Shu sababli ular ozmi ko'pmi tushkunlikka borishadi. Buni oqibatida o'ylaymanki, ba'zi birlari mana shu bu Amerika yomon, Amerika demak bu biz uchun emas degan bir ma'noda, bir fikrda ba'zi birlari mana shu diniyligilarga berilgan bo'lishi mumkin, diniy bu radikallarga. Lekin o'ylaymanki, asosiy sabab mana shu yoshlarimizni bir narsani maktab tutib ishlamaganligida, o'qimaganligida harakatlarini sustligida deb o'ylayman.
Mana hozir aytdingiz, ba'zi birlari Amerika yomon, Amerika biz uchun emas deyishadi dedingiz. Amerika siz uchunmi?
Amerika men uchun ham bo'ladi. Nega deganda, mana Xudoga shukr, mana shu Amerikaga kelib, menga Amerika ko'p erkinliklar berdi. Va shuni bilan birgalikda bu yerda men mana agar ishlagan bo'lsam, boshida 2 yil qurilishda ishladim, qurilish sohasini yaxshi o'zlashtirdim. Nafaqat bu oddiy uy yoki binolar, balki yo'l qurilishlari, ko'prik qurilishlari yoki bo'lmasa katta bir infrastruktura qurilishlariga e'tibor qilib, ularni o'rganish harakat qildim. Va shuning bilan 8 yil davomida men tur xayrat kelyapman, ya'ni bizni o'zimiz til bilan kamal. Mana shu yerda ham juda ham ko'p minglab korxonalarni kuzatishga muvaffaq bo'ldim. Katta kichik korporatsiya, korxonalar, u tashkilotlar, ishlab chiqaruvchiligi, nima deydi, sexlar va Amerikada juda ham iqtisod, biznes, tadbirkorlik katta yo'lga qo'yilgan.
Endi keling, mana o'zi kezi kelib qoldi. O'zi gap o'sha radikal g'oyalarga berilganlardan boshlandi-yu, lekin asosan gapimiz mazmuni o'sha Amerikaga borgan o'zbek yigitini biznes haqida bo'lyapti-da. Endi o'sha yerda ish topoldimi, yo'qmi? Siz mana 8 yildan beri truck minib kelyapman, deyapsiz. Truck o'zingiznikimi?
Trager o'ziniki.
Men ilgari ham bir gaplashganimizda yoki bir boshqa joydan o'qiganmanmi, nafaqat bitta truck, balki 10 ta truck bor Bahodir Sharifni deb bilaman-da.
Yo'q, endi bu vaqtlar endi qanaqa 10 ta tragim bo'lmagan, tragim 5 tagacha yetgan, lekin ular sizinchalik mana shu bankrot ortidan ishni to'xtatishga majbur bo'ldi, chunki o'zim yo'ldaman, qolaversa bilasiz, birdan Xalq demokratik harakatini rahbari tashkilotchi sifatida ko'proq mana shu o'zimni sabdoshlarim uchun harakat uchun pul to'plash harakat qildim. Biznesga e'tibor qolmadi. Biznesni olib borsa bo'ladi, lekin unga vaqti bo'lmadi, qiziqish ham bo'lmadi, sababi ko'proq siyosiy faoliyatda, siyosiy harakatda edim. Shuning uchun ham biznesi bankrot bo'ldi. Bu Amerikada tabiiy holat, chunki bunaqangi bankrotlar, bunaqangi nimaydi, o'sish yoki tushishlar bu oddiy holat hisoblanadi. Bundan ko'proq fojia yasalmaydi. Endi bu o'zbeklar uchun bir qanaqadir bir O'zbekiston uchun bir ichkaridagi bir biznes bankrot bo'lishi bu ancha bir fojiali hisoblanadi. Amerikada bu oddiy holat. Endi bilasiz, mana shu umuman olganda tashkilot birdan Xalq demokratik harakatini 11 yildan beri tashkillashtirib boshqarayotgan bo'lsak, mana shu yillar ichida tashkilot uchun umuman 600 mingdan oshiq pul to'plandi va sarflandi. Shundan 350 mingga yaqini bu meni shaxsiy pullarim edi. Afsuski,
dollarda gapiryapsiz-da endi?
Albatta dollar, chunki men har oy 3000 kam bo'lmagan o'zimning maoshimni topgan pulimni mana shu harakat uchun sarflab keldim. Yerda endi yaqinlarim, ukalarim va ba'zi bir harakatni mana shu faollar yordam qilishdi. Ularni to'plagan pullari 250 ming maosh qolishdi. Mana shu atrofda bo'ldim. Bugungi kunda harakat mana xabaringiz bo'lsa e'lon berib to'xtatdik, sababi bir qancha sabablar bor bunga ham. Shuning uchun keyin o'zimizga mana shu siyosatdan dam bermoqchimiz.
Tanaffusga chiqishini bir necha sababi bor dedingiz. Aytishingiz mumkinmi o'sha qanaqa sabablar ekanligini?
Albatta aytaman. Endi bu yerda ozgina achchiq gaplar ham bo'ladi. Birinchidan mana shu 11 yillik faoliyatimizda biz kuchli harakatning kuchli moddiy moliyaviy bazasini yarata olmadik. Albatta 600 ming dollar atrofida to'pladik, sarfladik harakatni faoliyati uchun, lekin bu o'z navbatida juda ham kamlik qildi. Ikkinchi sababi umuman olganda mana shu matbuotning yetarli bo'lmaganligi, targ'ibot, tashviqot ishlari uchun. Hatto mana bilasiz, Ozodlik bilan ham biz bir necha yil mana shu masalada tortishib keldik. Ozodlik radiosi, Amerika ovozi, BBC ham o'ylaymanki bu yerda juda ham o'zini faoliyatini to'liq bajara olmadi. Ikkinchi sababi edi. Demak, uchinchi sabab muxolifatning o'zida juda ham katta muammolar bor. Ya'ni muxolifat ichida kuchli korrupsiya mavjud. Chunki bilasiz, har qanaqangi bir faoliyatda sifat muhim rol o'ynaydi. Agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, mana shu bironta bir tadbirlar o'tkazilsa, petitsiya bo'ladimi, piket bo'ladimi, namoyish bo'ladimi, juda ham kam sonli. Borsa 100-200 nafar chet elda yurgan muxolifatchilar ishtirok etib keladi. Ular doimiy mana shu faol muxolifatchilar, lekin aslida siyosiy boshpana olgan o'zbeklarning soni hisoblansa, butun mana shu Amerika, Kanada, Avstraliya, Yevropa davlatlarida 10 minglarni tashkil qilib ketadi. Ular qayerdan kelib qoldi? Albatta bu yerda muxolifatning mana shu korrupsiya berilganligi, muxolifat ichidagi korrupsiyani chuqur ildiz otganligi. Yana bu yerda men faktlar uchun faktlarni keltirib o'tirmayman. Qo'limizdan chiqqan faktlar va bu haqda misol uchun birlik ichida, erk ichida, inson huquqlari faollari ichida, tashkilotlar ichida ham ancha korrupsiya rivojlanganligi. Bu uchinchilik masala edi. To'rtinchi masala bu xalqimizning mana shu haligacha ham mana shu siyosiy faoliyatni, siyosiy faolligini tushunib yetmaganligi. Chunki endi qo'rqoqlik deyishimiz mumkin yoki boshqa bahona qilish mumkin, lekin aslida mana shu bizga tanaffus qilishimizga turtki bergan O'zbekistondagi mana shu xalqimizni o'zini siyosiy bo'lmaganda kelajagini o'ylamasligi, chunki hamma narsaga kalit ertangi kunga kalit bugungi siyosat bo'ladi. Shu sababli mana biz ko'plab filmlar yaratdik, to'plash qildik, multfilmlar yaratdik, bu yaxshi bir kitoblarni tarjima qildik ingliz tilidan o'zbek tiliga. Ko'plab saytimizda maqola va liglar xabarlar berib borildi, lekin xalqning mana shu odamlarning siyosatga qiziqishi juda past. Shu sababli biz mana shu 2 yillik kamida 2 yillik tanaffus qilishga qaror qildik.
Bahodirjon, tushunarli, mana sabablarni aytdingiz. O'sha sabablarni ba'zilari bo'yicha siz bilan hozir bahsga kirish uchun ham kelib turibdi, lekin ozod nazar eshittirishni formatini buzmaslik uchungina bu bahsni hozir ochmayman. Mana O'zbekistonda ishi yurishayotgan yigit ham, ishi yurishmayotgan yigit albatta shu Amerikaga borishni orzu qiladi. Go'yoki shu Amerikaga borishi bilanoq cho'ntaklari pulga to'lib qoladigandek o'z-o'zidanlar. O'shalarga nima deb nima maslahat bergan bo'lardingiz?
Amerika kelishlari, kelishlari uchun harakat qilishlari yaxshi, Amerika kelishlari kerak. Chunki agar haqiqatdan ham tadbirkorlik bilan shug'ullanmasa, Amerika uchun, Amerika ular uchun. Lekin oylik maoshi ishlayman, har xil ishlar bilan shug'ullanaman, kun o'tkazaman, Amerika ular uchun emas. Amerika kelgan odam albatta harakat qilish kerakki, bu yerda o'z ishini ochishga, yuritishga. Ana shunda o'zbekning biri ikki bo'ladi. Agar maosh olib, kundan kunga mana bu yerda bilasiz, Amerika bo'lganda mana shu kapitalistik davlat, bu yerda topasiz va yo'qotasiz. Ana shuni o'rtasidagi farq qoldirgani sizniki. Shuning uchun maslahat beramanki, barcha o'zbeklarga o'zlarini mustaqil bo'lish biznesini ochishlarini umuman bu yerda to'g'ri boshida bir ozgina qo'rqishli bo'lar, balki qiyin ko'rinar, lekin mayda-mayda kichik-kichik ishlardan boshlanishi biznesda kelajakda albatta bu yaxshi ishlarga uning kengayishi, o'sishiga olib keladi deb o'ylayman.
Xo'p, keling endi shu kunlarni boshqa mavzularga o'taylik. Xabaringiz bor, 12-iyun kuni o'tgan haftaning oxirida BMT bosh kotibi Ban Ki-mun O'zbekistonda bo'ldi, Islom Karimov bilan uchrashdi. Xabarlarga qaraganda bosh kotib O'zbekiston hukumatini paxta dalalarida majburiy mehnatdan foydalanishni to'xtatishga va mahbuslarga nisbatan munosabatni yaxshilashga chaqirdi. Keling, majburiy mehnat masalasini olaylik. Endi men bu xabarni o'qib, to'g'risi, ha endi bosh kotib, BMT bosh kotibi kelib majburiy mehnatni to'xtatinglar deb qo'ydi deyish oson-da. Qanday qilib to'xtatadi? Majburiy mehnatni to'xtatsa, g'o'zani kim parvarishlaydi, kim teradi? Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish to'xtab qoladi-ku, dedim-da. Siz nima degan bo'lardingiz?
Men ham shu fikrga qo'shilaman albatta, chunki O'zbekiston mana shu 25 yil ichida bozor iqtisodiyotiga o'tishga umuman harakat qilmadi. Bir ko'rinishlar berdi o'tish uchun, lekin chin yurakdan, chin dildan harakat qilmadiki, mana oqibatini ko'rib turibmiz. O'zbekistonda mana shu majburiy mehnatni to'xtatish uchun moddiy bazani o'zi yo'q. Mexanizatsiya ishlari to'xtab qolgan. O'zbekistonda umuman mana shu qishloq xo'jaligini mexanizatsiya ishlari bilan bajarish uchun imkoniyat yo'q. Mana yaqinda mana eshitdik, Koreyadan bir 6-7 milliard yordam olish, umuman ko'mak olish uchun harakat qilindi va olinadi ham. Lekin bu pullar hech narsa bo'lmaydi O'zbekiston sharoiti uchun. Bu juda ham kam. O'zbekistonni mana shu tubdan o'zgartirish kerak. Tubdan o'zgartirish uchun avvalambor rahbariyatda siyosiy iroda kerak. Siyosiy iroda ularda yo'q, chunki xohlashmaydi mana shu o'zlarini egallab turgan taxtini, hukumatini birovga berib qo'yishni. Chunki O'zbekistonni mana shu yaqin yillar ichida umuman iqtisodiy va mana shu siyosiy tanazzuli kuchayib borsa boradiki, to'xtamaydi. Shuning uchun mehnat, mana shu majburiy mehnatni to'xtata olmaydi. To'g'ri, bolalarni mana shu majburiy mehnatga olib chiqish to'xtatildi, sababi ham mana shu inson huquqlarini, muxolifat tashkilotlarini, har xil tashkilotlarini qattiq mana shu sa'y harakatlari ortidan bu narsa to'xtadi. Hukumat tushunishiga qo'y bo'lsa ham to'xtatishga majbur bo'ldi. Lekin o'ylaymanki, mana shu katta yoshdagi ishchilarni, umuman davlat xodimlarini, studentlarni majburiy mehnatdan ular xalos qilolmaydilar. Agar xalos qilishlar uchun O'zbekistonda birinchi siyosiy va keyinchalik kuchli iqtisodiy islohotlar zarur bo'ladi. Afsuski, hukumat bu narsalarga qilishga tayyor emas, xohlamaydi ham.
25 yil bo'ldi va vaziyat o'sha 25 yil oldingi SSR davridagidan battar bo'lsa bo'ldiki, undan yaxshi bo'lgani yo'q. 25 yil ichida tog'ni talqon, bog'ni bo'ston qo'yarsa bo'lardi.
Ha,
shu chorak asrda aql yetmadimi hukumatda yoki istak bo'lmadimi? O'sha bozor munosabatlariga moslab qishloq xo'jaligida islohot o'tkazishga.
Bilasiz, men mana shu O'zbekistondagi islohotlarni arosatli islohot deb atab kelaman bir necha yildan buyon. Chunki harakat qilindi. Umumiyanda boshida bir bozor iqtisodiga o'tishga yoki bir Turkiya modeliga o'tishga yoki bir Xitoy modeliga o'tishga yoki o'zbek modelini yaratishga harakat qilindi, lekin hech bir ish oxirigacha olib borilmadi. Arosatda qolib ketaverdi hamma ishlar. Qog'ozlarda mana shu qarorlar, qonunlar chiqib hammasi qog'ozda, amalga hech narsa oshmadi. Amalga oshish uchun avvalambor agar mana shu hukumat birinchi yillarda mayli siyosiy o'sha repressiyasini bo'lganda kuchaytirgan bilan, lekin iqtisodiy mana shu nima deydi bir erkinliklarga katta bir yo'l ochib berganda edi O'zbekiston bugungi kunda mayli siyosat haligi nimaydi juda ham qattiqqo'l siyosat bo'lgan taqdirda ham O'zbekiston ancha rivojlanib ketgan bo'lardi. Qaray, mana misol uchun o'zimni misolini oladigan bo'lsam, 1999 yil mana shu Shahrisabz tumanidagi kesh iqtisodorlik jamiyatini 60% oshiq 65% biz sotib oldik. Sotib olib mana shunga rahbarlik qildik, o'zimizdagi investitsiya ya'ni 18 million atrofidagi o'sha vaqtda katta pul edi bu, u pullarni kiritdik. Alal oqibatda mahalliy hukumatlarni, qolaversa keyinchalik viloyat hukumatlarini va keyincha respublika hukumatini amaldorlarni aralashuv ortidan biz men qamaldim va qamalishim ortidan bu korxona talon taroj qilindi. Harakat qildim oxirigacha mana shu O'zbekistondagi mavjud qonunlar doirasida o'zimni va mana shu iqtidorlik jamiyatini huquqlarni himoya qilishga, afsuski O'zbekistondagi mana shu korrupsiya, adolatsizlik, qonunsizlik ortidan men yengildim. Va albatta bu bilan men cheklanib qolmadim, siyosiy faoliyatga o'tib o'zimni mana shu siyosiy faoliyat bilan rejimga qarshi o'zimni noroziligimni bildirib kelyapman. Demak, menga o'xshagan minglab desam bo'ladi korxonalar sindi. To'g'ri, hamma ham siyosatni tanlagani yo'q, chunki hamma o'zidan mana shu har xil sabablar bilan har xil o'zini faoliyatini to'xtatdi, lekin siyosatga kamdan-kam odam kirdi. Agar mana shu O'zbekiston hukumati men kabi yoshlarga o'sha vaqtda imkon berib yoki tegmaganda edi, hozir kamida mana shu kech iqtisodiy jamiyatida kamida 2000-3000 odam ishlab turgan bo'lardi. Ularni maoshi, oylik maoshi o'ylaymanki 1.5-2000 dollar kam bo'lgan bo'lmas edi bugungi kunda. Chunki biz yangi yoshlar, yangi mana shu tadbirkorlar, biznesmenlar O'zbekistonda shunchalik bir katta birligi nima edi, O'zbekistonga katta yordamimiz tekkan bo'lardiki, alal oqibatda biz qatag'onga uchradik, qamaldik, haqqimiz poymol bo'ldi, tashkilotlarimiz, korxonalarimiz bu bankrot qilindi, talon taroj qilindi. Xalq majbur bugungi kunda Rossiya, Qozog'iston yoki mana shu O'zbekistonda nochor xor ahvolda yashayapti. Mana O'zbekistonning mana shu olib borgan tadbirkorlarga nisbatan siyosati.
Endi qishloq xo'jaligidagi ahvolni o'nglash uchun nimalar qilish kerak? Uchta muhim bir qadamni aytingchi.
Birinchi bo'lib O'zbekistonda pul kredit siyosatini o'zgartirish kerak. Pul umuman bu juda ham katta mavzu. Shuning bu yerga to'xtalishga ko'p harakat qilaman.
Yo'q, tezis qatori deylar, ha.
Pul umuman pul kredit siyosatini o'zgartirish kerak. Ya'ni bu juda ham barqaror pul bo'lishi kerak-ku. Umumanda konvertatsiya masalasi hal qilinishi kerak. Ya'ni biz bilasiz, Birdamlik xalq demokratik harakati bu masalada pulni mana shu so'mni butunlay bekor qilib, o'rniga to'ron pul birligini ishlab chiqarishni muomala kiritishni tavsiya qilyapti. Ikkinchi masala, yer butunlay xususiy bo'lishi kerak. Xususiy qilishda qo'rqish kerak emas. Yer xususiy bo'lganini kim qayerga ko'tarib ketadi? Bu qo'zg'almas mulk. Shu sababli butun O'zbekistondagi barcha yerlar o'zbek xalqiga bepul berilishi kerak. Bu haqda ham biz anchagina ishlarni qilganmiz, tavsiyalar beramiz yoki agar
uchinchi qadam
albatta mana shu chegaralar iqtisodiyotga erkinlik berib, o'zbek dehqoni fermerlar o'zlari ishlab chiqargan mahsulot paxta bo'ladi. Umumanda paxta degan paxta, g'alla, pilla va davlat buyurtmasidan chiqib ketish kerak. O'zbek dehqoni fermer o'zi ishlab chiqargan mana shu barcha mahsulotlarni dunyoning istagan burchagiga sotish erkinligiga ega bo'lish kerak. Ana shunday holda dehqonning kosasi oqaradi. Mana uchta. Demak, bank pul siyosati, ikkinchisi pul kredit siyosati, ikkinchisi bu yerlarni butunlay xalqqa xususiylashtirib berish va uchinchi masala umumanda erkinlik. Juda katta erkinlik berish kerak. Dehqon bu fermer misol uchun Rossiyaga boradimi yoki Yevropa, Sharqiy Yevropaga bir mahsulot sotib keladi, yo'qdagi sotib keladimi? Topgan pulini qayerga boradi? Shveysar banki qo'ymaydi, albatta O'zbekiston banklari qo'yadi. O'zbekiston banklari ishonch bo'lsa, albatta O'zbekiston banklari bu yerda juda ham katta foyda ko'radi. Va qolaversa O'zbekistondagi ichki bozor va tashqi bozorni rivojlanishi uchun mana shu dehqonlarni olib kelgan daromadlari, pullari juda ham katta turtki beradi. Shuning uchun qo'rqmasdan O'zbekistonda iqtisodiyotni erkinlashtirish kerak va biz birdan xalq demokratik harakati mana shular asosida O'zbekistonda multonlikka asoslangan erkin fuqaroviy jamiyatni shakllantirish kerak degan bir mana shu haligi fikrimiz, g'oyamiz bor. Mana shu uchun biz kurashyapmiz kelajakda.
Tamam. Amerikadan Bahodir Choriyev edi. Rahmat Bahodirjon.
Salomat bo'ling.
Endi navbat ozod javob eshittirishiga. Mikrofon oldi Mehribon.
Ozod javobning navbatdagi sonida ishlamaydigan onalarga bolasi 2 yoshga yetgunga qadar uni parvarish qilgani uchun beriladigan oylik nafaqasini to'lash tartibiga to'xtalamiz. Tinglovchilardan yosh bolalar onalarga beriladigan bola puli borasida murojaatlar ko'plab bo'ladi. Jumladan jizzaxlik Nigora bola puli kimlarga berilishi borasida so'radi. Nigoraning aytishicha u may oyida o'g'illik bo'lgan, eri ishlamagani uchun unga bola puli berishmagan. Nimaga hamma yosh bolali onalarga pul berilmaydimi, deya so'radi Nigora. Samarqandlik Gulnora esa bola pulining miqdori borasida qiziqqan. Gulnoraning aytishicha u sentyabr oyida farzandlik bo'ladi. Yosh onalarga qancha miqdorda bola puli beriladi va necha yil davomida beriladi, deya so'radi Gulnora. Amaldagi tartibga ko'ra bolani parvarish qilish nafaqasi qishloq, ovul, mahalla fuqarolari yig'ini yoki maxsus vakolatli komissiya tomonidan ona yoki amalda bolani parvarish qilayotgan boshqa shaxs qishloq, ovul, mahalla fuqarolar yig'ini raisi nomiga beradigan arizasiga asosan tayinlanadi. Ariza mazkur shaxs ro'yxatdan o'tkazilgan hududdagi fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organiga beriladi. Toshkentning Yunusobod tumanidagi mahalla oqsoqollaridan biriga ko'ra ishlamaydigan ona oylik nafaqa olish uchun oilaning so'nggi 3 oydagi daromadlari to'g'risida ma'lumotnoma topshirishlari lozim.
Vazirlar Mahkamasining 144-chi qaroriga asosan nafaqa tayinlashda oila daromad ko'rsatilishi lozim. Deylik, iyul oyida hujjatlarni topshirsa, aprel, may va iyun oylari bo'yicha oila daromadi ko'rsatiladi. Oilada ro'yxatda turgan barchaning daromadi qo'shiladi,
deydi mahalla oqsoqoli. Belgilangan tartibga ko'ra nafaqa berilishi uchun oila umumiy daromadi uning a'zolariga bo'linganda har bir a'zoning daromadi eng kam ish haqining 1.5 barobaridan ortib ketmasligi kerak. Suhbatdoshimiz mahalla oqsoqoliga ko'ra aks holda nafaqa puli berilmaydi.
Hozirda eng kam oylik ish haqi 96.105 so'mni tashkil qiladi. Buning 1.5 barobari 144.157 so'm bo'ladi. Oila daromadi shu miqdordan kam bo'lsa, bola puli beriladi. Ko'p bo'lsa, nafaqa belgilanmaydi. Bu belgilangan mezon,
deydi mahalla oqsoqoli. Yosh bolalar onalarga nafaqa tayinlashning yana bir asosiy talabi oila boshlig'i ishlashi shart.
Bolasi 2 yoshga to'lmagan ayolga nafaqa tayinlash uchun uning eri ishlashi shart. Ish joyidan ma'lumot so'raymiz. Ona ishlamasligi mumkin, lekin ota ishlashi kerak. Oila boquvchisining daromadi albatta ko'rsatilishi kerak. Ota ishlamasa, onaga nafaqa puli berilmaydi. Oila boquvchisining daromadi ko'rsatilmasa, otkaz oladi,
dedi mahalla oqsoqoli. Mahalla qo'mitasiga ariza topshirishda quyidagi hujjatlar talab qilinadi: bolaning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasidan ko'chirma nusxa, mehnat daftarchasidan ko'chirma nusxa, ariza topshirilgan oygacha oila a'zolarining oxirgi 3 oydagi daromadlari to'g'risidagi ma'lumotnoma, onasi bo'lmagan bolani parvarish qiladigan shaxslar onasining yo'qligidan dalolat beruvchi hujjat. Bolani parvarish qilish nafaqasi har oyda parvarish qilinadigan bolalar sonidan va mazkur nafaqani oladigan shaxsning mehnat stajidan qat'i nazar belgilangan eng kam ish haqining 200% miqdorida to'lanadi. bola puli bola tug'ilgandan bir oy o'tib to'lanadi. Mahalla qo'mitasiga topshirilgan ariza tasdiqlangandan so'ng nafaqa 12 oy muddat ichida to'lanadi. Lekin bu muddat ichida bola 2 yoshidan o'tib ketmasligi kerak. Agar bola 2 yoshga to'lmagan bo'lsa, tayinlangan nafaqa muddati tugashidan 1 oy oldin mahalla qo'mitasiga murojaat qilinsa, bola 2 yoshga to'lguncha nafaqa tayinlanishi mumkin. Agar 2 yoki undan ko'p tug'ilgan, farzandlikka olingan yoki vasiylikka qabul qilingan bolalar parvarish qilinayotgan bo'lsa, bolani parvarish qilish nafaqasi bir miqdorda kichik yoshdagi bola 2 yoshga to'lishiga qadar to'lanadi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.